13 palapag. May kakaibang stigmang kakabit ang number 13. Sa iba, it is lucky. Pero sa nakakarami, 13 means disaster or anything na dapat katakutan. Iniiwasan pa nga ang ika-13th day ng isang buwan kapag ito ay natapat sa Friday. At kung ano-ano pang paniniwalang may kinalaman sa numerong ito. Sa mga gusali, iniiwasan ding magkaroon ng 13th floor. Yung mga matataas na building sa Ortigas at Makati na umaabot sa 20th floor ay walang 13th floor. Pagsakay mo ng elevator, lalaktawan ang numerong 13 at dederecho na sa 14th. May isang gusali sa Ortigas na tumaliwa sa mga paniniwalang ito. They actually had a 13th floor on their building. Pero sa halip na gawing opisina, ang 13th floor ay ginawang tambakan ng mga records. Ito ang karanasang nangyari kay Rose, 32 years old, isang accountant sa isang multinational company. Hindi na lang natin babanggitin sa 13th floor ng kanilang building. Supervisory position ako sa aming kumpanya. Wala akong eksaktong oras ng pag-uwi o pagpasok. Sometimes, my work requires me to be in the office late at night. Mahirap ang trabaho. Pero, alam kong mas mabuti na yun kesa wala. May 3 anak ako at isang kapatid na umaasa pa sa aming mag-asawa. I need this job very much. Our building is in Ortigas. Noon pa man, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa 13th floor ng aming building. Kesyo may nagpapakita raw, may nagmumulto. Binabahayan na daw ng mga kaluluwang ligaw. I refuse to believe it. O marahil dahil sa dami ng trabaho, hindi ko na ininda. Besides, madalas naman na akong nagpupunta sa 13th floor ng aming building. Wala namang nangyayari sa akin. Wala naman akong nakikita o anumang nagpaparamdam for that matter. But that night of September 27, 1999, mga around 10 na siguro noon, I had to go to that 13th floor to get some files na kailangan kong i-check at i-reconcile sa aming records. Our company is having a hard time sa BIR and I have to be sure sa aking report na ipapasa. From the 15th floor, kung saan naroroon ang aming department, I rode the elevator pababa sa 13th floor. Maliwanag ang pakay ko sa pagpunta sa nasabing palapag. Kaya naman hindi ko ininda ang mga haka-haka at nakakatakot na kwento tungkol sa floor na iyon. In fact, hindi man lang iyon sumagi sa isipan ko when I reached the floor. Dumiretso ako agad sa isang kwarto doon na tambakan ng mga files. Isang hanay ng mga filing cabinets ang tumambad sa akin. Hinanap ko yung filing cabinet na pakay ko. Binuksan ko yung bandang ilalim ng cabinet as I sat before it. Habang nakaupo, inisa-isa ko ang mga folders sa loob niyon. While doing this, parang may umaplo sa bato ko na hindi ko maintindihan. Para bang may lamok na lumilipad-lipad sa bato ko. Panay nga ang pagpag ko sa likuran ko eh. Nakapusod pataas ang buho ko. Kaya iniisip ko din na baka may strands na nahulog lang kaya nararamdaman ko yun. Anyways, I tried not to be bothered at that time. Hindi ko rin naisip na sa kauna-unang pagkakataon, I was alone in that floor. Ngayon ko na lang na-realize kapag naaalala ko ang mga nangyari. So, tuloy ang paghahanap ko sa mga files na kinakailangan ko. Habang binabasa ko ang folder sa aking harapan, itinaas ko ang kamay ko sa mas mataas na cabinet para iyon ang buksan, without actually looking at it. Pagbukas ko ng cabinet na iyon, animo na malikmata ako. Tila may ibang kamay na nakahawak sa cabinet. Puting-puti ang kamay. Napatayo ako. Nahulog ang mga files sa lap ko. I checked the cabinet. Wala yung kamay. At that time, hindi pa ako masyadong natatakot. Kinawanan ko lang ang aking sarili. Maybe I work so hard. Pagod na marahil ako at nag-ahalusinit na. Naupo ako para pulutin yung mga files na nahulog sa sahig. Pinulot ko yun isa-isa. Isang papel mula sa isang mga folders na nahulog ang tila na hipa ng hangin. Sinundan ko yun para pulutin eh. Pagdukwang ko, laking gulat ko. May paang nakatapak sa papel. Dito na ako kinabahan. Hindi ko alam kung itataas ko ang ulo ko para makita ang may-ari ng mga paang iyon. Makintab at itim na itim ang sapatos. Sapatos ng lalaki. Kita ko ang sarili kong reflection sa kintab ng sapatos. Pero may iba pa akong nakita. May babaeng nakadukwang sa aking likuran. Mahaba ang kanyang buhok, kaya hindi ko kita ang kanyang mga mukha. Biglang nag-amoy lupa sa paligid. Gusto kong maiyak sa takot. Sumakit na lang ang puson ko sa sobrang stress. Ipinikit ko ang aking mga mata at saka hinatak yung papel. Pagdilat ko, wala na yung paa. Wala na rin yung babaeng nasa aking likuran. Tumayo na ako agad. Nagmadaling inayos ang hinalungkat kong mga files. Wala na ako sa aking sarili. Feel na feel ko ang biglang panlalamig ng lugar. Para akong nasa paligid ng yelo. Yet, pinapawisan ako. Hindi ko maintindihan. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng silid na yun. Pero, pagdating ko sa elevator, may sumitsit sa akin. Isang mahabang na hinding-hindi ko makakalimutan na. Huwag ka munang umalis. Samahan mo kami. Ang sabi. Nang lingunin ko ang pinagmula ng tinig, napatili na lang ako. Pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Dalawang nilalang na naaagnas na ang mukha ang tumambad sa akin. Nakalahad pa ang kanilang mga kamay sa akin na para bang yayakapin ako. Pagbukas ng elevator, sumakay na agad ako. Pagdating ko sa aming floor, napansin kaagad ang mga office mates ko ang pamutla ko. Noon ko na ikwento sa kanila ang nangyari. May mga naniwala. Mayroong mga nagduda. Wala na akong pakialam that time. Pero naipangako ko sa kanilang lahat na never again akong bababa sa 13th floor ng mag-isa. Never. Hanggang sa mga panahong ito, hindi na uli ako nangahas magpunta sa 13th floor ng aming building ng nag-iisa. And I told my boss na kahit alisin pa nila ako sa trabaho, never again will I go to that place alone.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.